В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
20-та година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Я Тетяна Єрмощук. Вітаю. І впродовж нашої сьогоднішньої програми ми говоритимемо про таке. Авіакатастрофа Боїнга 777 на Донбасі 3 роки по тому.
Маємо безліч доказів, і навіть ті, що доступні в вільному доступі через інтернет, через пресу. Як на мене, більш ніж достатньо, щоб говорити про відповідальну країну, конкретних виконавців і конкретних тих, хто віддавав накази, скажімо, замовників.
Порошенко у Грузії. Як розвиватимуться відносини між Києвом і Тбілісі?
Співробітники прикордонної поліції на початку мандату будуть здійснювати моніторинг перетину державного кордону громадянами транспортними засобами. Звичайно, що це буде обмін інформацією з представниками Держприкордонної служби України.
І про все це далі у «Свободі сьогодні», а зараз новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні тимчасові торговельні преференції. Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо «Свобода», очікують, що документ буде остаточно підписаний у середині вересня і набуде чинності через тиждень після цього. Як заявив Свен Міксер, міністр закордонних справ Естонії, яка зараз головує в Раді ЄС, далі цитата, «Сьогоднішнім рішенням ми даємо можливість експортувати більше українських товарів до Європейського Союзу. Наш обов'язок – підтримати Україну і зміцнити наші економічні і політичні зв'язки навіть в умовах конфлікту на її території». Кінець цитати. В уряді Німеччини пояснили непорозумінням той факт, що був знятий плакат на тему агресії Росії проти України, розміщений біля місця проведення 7-8 липня саміту групи 20 в німецькому Гамбурзі. Цей плакат замовило українське дипломатичне представництво. Як заявила прес-служба німецького уряду у відповідь на запит журналіста видання «Більд» Юліана Рьопке, плакат, про який ви згадали, був закритий через недогляд. Ця обставина виникла, на жаль, через непорозуміння і ніяким чином не пов'язана зі змістом плаката, мовиться у відповіді. Напередодні саміту в соцмережах поширювали фотографію плаката, розміщення якого замовило Генконсульство України біля місця саміту. На плакаті обличчя понад 60 українських військових, що відзначилися в боротьбі проти російської агресії на Донбасі. Заклик «Подивіться уважно на їхнє обличчя» і підпис «Українська армія на захисті кордонів цивілізації». Під час саміту цей плакат уже був закритий білим папером. Прем'єр-міністр країни Володимир Гройсман заявив про намір зробити аеропорт поблизу селища Гостомель на Київщині базовим для авіакомпаній лоукостів. За його словами, це летовище розташоване приблизно на такій самій відстані від центру Києва, як і аеропорт Бориспіль. За словами Гройсмана, який він написав у Фейсбуці за результатами наради з питань розвитку авіасполучення, аеропорт Гостомель зможе запропонувати вигідні й рівні умови всім лоукостам і стати базовим, у тому числі для ірландських лоукост-перевізника Ryanair. Прем'єр також висловив намір залучати регіональні аеропорти для лоукост-сполучення. Президент Польщі Анджей Дуда схвалив поправки до закону про заборону пропаганди комунізму та іншого тоталітарного ладу. Цей закон передбачає знесення більшості пам'ятників радянської епохи, в тому числі пам'ятників Червоній армії. Хоча в законі є винятки. Про це мовиться в повідомленні на сайті польського президента. А яка доля радянських пам'ятників на Львівщині, про це далі у «Свободі сьогодні». І ще одне повідомлення. Південна Корея запропонувала провести військові переговори з Північною Кореєю, щоб зупинити агресивні дії біля кордону. Заступник міністра оборони Південної Кореї Со Джо Сук заявив. Міністерство оборони просить про військові переговори з північчю 21 липня. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
І з випуском новин був Сергій Драчук. А ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Експерти міжнародної групи розслідувачів «Белінгкет» у доповіді до третьої річниці катастрофи рейсу MH17 назвали російський «Бук» єдиним правдоподібним кандидатом на роль установки, що збила «Боїнг 777» малайзійських авіаліній. У «Белінгкет» також розкритикували як недостовірну версію російського концерну «Алмаз-Антей», що літак був збитий із підконтрольного Україні району. «Боїнг 777», що виконував мав рейс із Амстердама до Куала-Лумпура, збили над Донбасом 3 роки тому. Загинули 290 людей, усі, хто перебував тоді на облавку. Що змінилося за ці 3 роки і як довго чекати крапок над «і»? Про це моя колега Інна Кузнецова говорила із Геннадієм Друзенком, юристом-міжнародником, і Глібом Богушем, доцентом юридичного факультету Московського державного університету.
Як ви думаєте, от наскільки це на роки, на десятиліття?
Як свідчить досвід, на жаль, це не перший теракт такого масштабу, не перший літак, цивільний літак, який впав через акт тероризму. Якраз 3 роки вистачає слідству, принаймні вистачило у відомій справі, коли збитий був, точніше, підірваний Боїнг 747 над Локібрі, над Шотландією, 1988 року. Тоді між трагедією і судовим засіданням пройшло фактично 3 роки. Тобто на сьогодні маємо 3 роки, маємо безліч доказів, і навіть ті, що доступні в вільному доступі через інтернет, через пресу. Як на мене, більш ніж достатньо, щоб говорити про відповідальну країну, конкретних виконавців і конкретних тих, хто віддавав накази, скажімо, замовників. Тому, напевно, якісь докази шліфуються, перевіряються, але за сукупністю картина більш ніж очевидна. Питання на сьогодні постає в іншому. Тобто, чи буде суд суто символічним, тобто винесуть вироки, на цьому все закінчиться, чи дійсно винні будуть якось реально покарані.
І до якої думки схиляєтесь ви?
Я схиляюсь до думки, що, на жаль, Захід виявив є заручником власних принципів, цінностей, відданості верховенству права. А коли, умовно кажучи, на вулиці зустрічаєшся з п'яним мугірем, то треба не розповідати йому норми Конституції, а захищатися. І тут, звичайно, сподіватися, що російські офіцери ГРУ, зокрема, будуть видані, російські військовослужбовці, годі. Тобто є 2 варіанти. Або Росія піде в глухий захист і буде все заперечувати, або, як на те скидаються останні новини, буде просто зачищені свідки цього теракту.
З нами зараз на зв'язку скайпом з Москви фахівець міжнародного кримінального права, доцент Московського державного університету Гліб Богуш. З вашої точки зрення, може бути це преступлення кваліфіковане судом як воєнне і не маючи срока давності?
Это на самом деле очень сложный вопрос, ответ на который мы сможем получить только тогда, когда мы будем иметь все данные расследования. И когда состоится суд? Я уверен, что он состоится, и мы уже знаем тот формат, на который согласились государства, участвующие в международной следственной группе. Если говорить совсем кратко и просто, принципиальный вопрос о том, имела ли место умышленная атака на гражданский самолет, на гражданский объект, или это была ошибка. Я хочу сразу подчеркнуть, что ошибка, то есть та ситуация, когда атака предположительно осуществлялась на военный самолет, и гражданский борт был сбит по ошибке, это не означает, что это деяние является законным, да, что эта атака является законной. Учитывая, что международное право предписывает предпринимать меры по избежанию атаки гражданского самолета. Но является ли это военным преступлением вот, в соответствии с международным правом, это вопрос, пока он открыт. И это один из тех вопросов, на который должен дать ответ голландский суд. Я хотел бы еще подчеркнуть один важный момент, что голландское законодательство, в принципе, предусматривает возможность, законодательство о международных преступлениях, предусматривает возможность применения вот этого акта даже к той ситуации, которая могла сложиться в результате такой вот ошибочной, я сразу хочу сказать, что, конечно, мы берем это слово «ошибочные» в кавычках ситуации. Поэтому у суда будет возможность квалификации этого деяния либо как международного военного преступления, либо по нидерландскому законодательству как деяние по национальному праву.
Повну версію цієї розмови читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А що про ситуацію із загибеллю Боїнга 777 думають мешканці Нідерландів? Громадян цієї країни було найбільше серед загиблих в авіакатастрофі. Наші журналісти запитали про це.
Я думаю, що розслідування триватиме стільки, скільки потрібно для того, щоб з'ясувати, що сталося і хто конкретно відповідальний за це. Я думаю, що вони виконали хорошу роботу, але це важко через політичну ситуацію.
Складне питання. Мені важко відповісти.
Сьогодні вранці я дивилася телебачення і почула дещо щодо цього. Там казали, що, ймовірно, людина, яка збила літак, була з України.
Я думаю, що це достатньо політичний процес, тож я думаю, що це може зайняти багато часу. І це буде залежати від того, як провідні політики будуть проштовхувати це питання, намагаючись отримати результат. Тож це залежить від політичної волі.
Це були відповіді нідерландців про ситуацію навколо авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі. А ми продовжуємо програму і до інших тем. Україна і Молдова сьогодні відкрили перший спільний пункт прикордонно-митного контролю на Придністровській ділянці. Відкриття відбулося за участі президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа. Подробиці від Ірини Назарчук.
Рішення про пункти спільного прикордонно-митного контролю і, зокрема, про перший на Придністровській ділянці ухвалили ще у лютому на зустрічі в Києві глав урядів України та Молдови. Після кількамісячної технічної роботи сьогодні спільний контроль на пункті Кучурган-Первомайськ, що за 60 кілометрів від Одеси, нарешті запровадили. Українські прикордонники і митники працюватимуть пліч-опліч із молдовськими колегами.
Співробітники прикордонної поліції на початку контакту будуть здійснювати моніторинг перетину державного кордону громадянами транспортними засобами. Звичайно, що це буде обмін інформацією з представниками Держприкордонної служби України.
Пояснив речник Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Андрій Білобороченко. Така схема, запевняють прикордонники, дозволить покращити взаємодію між прикордонними та митними службами України та Молдови, сприятиме збільшенню товарообміну між двома країнами тощо. Проект реалізовано за підтримки Європейського Союзу. Спільний контроль запрацює поетапно. На першому, який триватиме з півроку, співробітники молдовської прикордонної поліції перебуватимуть на виїзді з України, молдовські митники на в'їзді. Контроль на кордоні здійснюватиметься спільно з місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні.
Місія підтримує українських прикордонників та митників у покращенні контролю кордону згідно з найліпшими практиками ЄС. Ми спостерігаємо постійне покращення роботи прикордонників у впровадженні принципів інтегрованого управління кордоном у сфері контролю кордону та слідчої діяльності.
Зазначив начальник оперативного відділу місії Разван Будяну. У невизнаному Придністров'ї впровадження спільного контролю України та Молдови вважають провокацією, розрахованою на різкі відповідні дії. А Державна Дума Російської Федерації звинуватила українську та молдовську сторони у блокаді Придністровського регіону. Придністров'я – значною мірою російськомовний сепаратистський регіон Молдови, ще в радянські часи односторонньо проголосив незалежність від решти Молдови. Після короткої війни 92-го року за підтримки базованих в регіоні російських військ Придністров'я остаточно вийшло з-під контролю Кишинева. Самопроголошеної незалежності Придністров'я не визнав ніхто у світі, але регіон має постійну і істотну підтримку Росії – економічну, політичну і військову. Ірина Назарчук, Радіо Свобода.
Далі сьогодні президент України Петро Порошенко прибуває із першим державним візитом до Грузії. Офіційна мета – поглиблення стратегічної співпраці із підписанням низки двосторонніх документів. Востаннє голови двох держав зустрічалися у 2014 році в Україні на інавгураційних заходах. Українські та грузинські політологи зазначають, що така тривала перерва виникла, зокрема, і через наближеність Михаїла Саакашвілі та його команди до Петра Порошенка. Більше про це Ольга Комарова.
Чинник Саакашвілі. Щойно він зник з оточення Порошенка, стало можливим налагоджувати стосунки на рівні лідерів України та Грузії, кажуть експерти. Українці можуть відчувати підтримку грузинів на різних рівнях. Економічна співпраця також просувається. Втім, протягом 3 років президенти обох держав утримувались від офіційних зустрічей. Журналіст Ніколас Тевзадзе каже про наявність певної підозрілості, яка зникла, щойно Михаїл Саакашвілі став в опозицію до українського президента.
Чомусь в Україні вважали, що єдина прозахідна сила – це партія «Єдиний національний рух». А в Грузії чомусь вважали, що Україна перетворюється у штаб національного руху проти цієї влади. На цьому ґрунті виникла взаємна підозрілість. В нашій пресі навіть з'являлася інформація, прогнози деяких політологів, що Саакашвілі ледь не переворот готує з Одеси, якісь інструкції шле комусь і таке інше.
чітко мути і так далі.
Уряд Грузії і, зокрема, провладна політична сила «Грузинська мрія» негативно сприйняли роботу команди Саакашвілі у найвищих ешелонах української влади, розповідає грузинський політолог Каха Гогулашвілі. У 2015 році Грузія закликала українську владу екстрадувати Саакашвілі, якого на батьківщині оголосили в розшук, висунувши проти нього низку кримінальних звинувачень. Сам Саакашвілі, який тепер є громадянином України, називається політичним переслідуванням. Навіть після того, як Саакашвілі пішов в опозицію до Порошенка і гучно заявляє про свої політичні амбіції, грузинській владі невигідно вимагати його екстрадиції, вважає Каха Гогулашвілі. Експерти сходяться на тому, що такий крок лише підняв би рейтинг опозиціонера як в Україні, так і в Грузії.
Грузинський уряд навряд чи зацікавлений в тому, щоб піднімати такий скандал. Повернення Саакашвілі, суд над ним, ув'язнення, а потім всілякі комісії, розборки з міжнародними представниками, донорами і уряд постійно у виправданнях про те, що він зробив і чому його треба було ув'язнювати. Це дуже великий головний біль для грузинського уряду.
Грузія останнім часом намагається не дратувати Росію, зазначають експерти. Тому якихось проривів від зустрічі, окрім налагодження зв'язків, очікувати не варто, вважає виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Те саме стосується і стратегічних рішень щодо спільної протидії російській агресії, зазначає він.
Ми, звісно, будемо обмінюватися там інформацією, звісно, ми будемо обговорювати ці питання, очевидно, будуть спільні декларації стосовно окупованих територій і тому подібне, але говорити про те, що це може перейти щось більше, ніж є зараз, очевидно, немає.
Грузинський політолог Гогулашвілі має протилежну думку. Вважає, що можуть бути домовленості, окрім економічних кейсів, і про військову співпрацю, зокрема з обміну досвідом, або про гуманітарні проекти. Грузинські експерти вважають, що для Грузії важливо, щоб наряду з українським питанням на Донбасі та в Криму піднімалась тема Абхазії та Південної Осетії. Україна може допомогти повернути ці теми у порядок денний міжнародних форумів. Обом країнам доведеться співпрацювати і в питаннях євроінтеграції, пише політолог, експерт з Південного Кавказу Карен Мадоян. Грузія і Україна разом з Молдовою вже закликали Європарламент визнати перспективу їхнього членства в ЄС, але поки до цього не готові у Європейському Союзі, зазначає політолог. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Я Тетяна Ярмощук, і далі у випуску ми поговоримо про наступне. Україна планує альтернативу «Північному потоку-2».
Ми не тільки критикуємо і блокуємо, ми запропонували розглянути все-таки можливість створення на базі нашого ГТС міжнародного консорціуму.
Демонтувати, віддати у музей чи залишити у Львові скандалі через монумент слави радянським солдатам. НАТО і Україна. Допомога без обіцянок. Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Україна пропонує Європейському Союзу альтернативу газогону «Північний потік-2», який планує прокласти дном Балтійського моря російський «Газпром». В адміністрації президента України цей проект вже назвали антиєвропейським, оскільки він не сприяє диверсифікації газопостачання до країн Європи. Натомість українська сторона пропонує створити газотранспортний консорціум на базі української газотранспортної системи. Наскільки здійсненими є плани Києва? Про це знає мій колега Євген Солонина.
Україна запропонувала альтернативу російському «Північному потоку-2». Представники української влади озвучили цю пропозицію своїм європейським колегам під час 19-го саміту Україна-ЄС у Києві. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв.
Ми чітко висловили нашу жорстку позицію щодо неприпустимості розбудови політично мотивованого газогону «Північний потік-2». Ми не тільки критикуємо і блокуємо, ми запропонували розглянути все-таки можливість створення на базі нашого ГТС міжнародного консорціуму. В цьому зв'язку європейська сторона підтримала ініціативу президента про проведення на початку наступного року великої міжнародної конференції щодо перспектив використання українського ГТС.
Раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявляв, що проєкт створення «Північного потоку-2» не відповідатиме інтересам ЄС, а також віддасть Україну на поталу Росії. Зі свого боку, урядовці Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі та Румунії називають будівництво «Північного потоку-2» загрозою для всього Євросоюзу. Утім, українські пропозиції не зможуть зацікавити тих, хто вже долучився до проєктування, погодження та будівництва другої черги «Північного потоку», стверджує президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Відтак він радить українській владі більше уваги приділяти роботі з противниками цього газотранспортного проєкту у Європі, яких, на його думку, немало.
Більша частина країн-членів Європейського Союзу виступають проти цього проєкту. Не тому, що вони там якось переймаються інтересами України, тому що цей проєкт руйнує Європейський Союз зсередини. Що стосується заяви Єлісєєва, то це називається «прокинулись». Ця заява, що прозвучала, сама по собі ніякої ролі не грає, якщо не будуть прийняті відповідні рішення на державному рівні. І з точки зору того, як зберегти газотранзитний статус.
Експерт прогнозує, що в разі перенаправлення російського транзиту до Європи через інші напрямки, Україна втратить доходи від транзиту обсягом близько 2 мільярдів доларів на рік. Водночас треба розуміти, що газовий тиск Росії на Україну сприяє реформам у цій галузі, а крім того, немає гарантії, що російський газовий проєкт буде успішним, підсумовує аналітик. Між тим, уже з січня «Газпром» більше не розраховує, що в акціонерний капітал проєкту «Північний потік-2» в найближчі роки увійдуть європейські енергокомпанії, повідомляє російське видання «Комерсант». Критики вважають, що на відміну від першої черги вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проєктом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
20 останніх років у Львові група громадських активістів і місцевих депутатів вимагає демонтувати радянський пам'ятник – монумент слави. Однак він, за оцінкою Українського інституту національної пам'яті, не підпадає під декомунізацію, але може бути демонтований за ініціативи громади і згідно з рішенням міськради. Сьогодні один із елементів пам'ятника перебуває в аварійному стані і виконком Львівської міськради замовив у фахівців його обстеження, розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Центральні фігури монумента слави – батьківщина мати, що приймає присягу у радянського солдата, вручає йому меч. Поруч на 30-метровому пілоні і стелі зображені композиції, присвячені Червоній і радянській арміям. У 1970-му цей монумент був помпезно відкритий під назвою «Монумента бойової слави Збройних сил Радянського Союзу». У 90-х на стелі з'явилася нова назва – «Переможцям над нацизмом». На сьогодні цей пам'ятник не підпадає під дію закону про декомунізацію, говорить директор музею Тюрмана Лунського Руслан Забілий.
Є виключення саме для монументів, які встановлені в зв'язку із вигнанням нацистів з території України. Це є рудимент, насправді, радянської влади.
Руслан Забілий вважає, що пам'ятник слід демонтувати, перенести у музей під відкритим небом. Громадські активісти об'єдналися в ініціативну групу з демонтажу монумента. Ще 10 років тому Львівська міськрада створила комісію про можливий демонтаж пам'ятника чи усунення з нього окремих радянських символів. Але за цей час нічого не було вирішено. Зараз працює робоча група, від якої і залежатиме доля пам'ятника, говорить заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Думки кардинально різні.
від дуже насправді від музеївців, істориків щодо музеїфікації. Ми провели акт обстеження щодо інвентаризації, оскільки даний об'єкт не знаходиться ніде на балансі. І в процесі цього було виявлено факт аварійності.
Проти демонтажу монумента слави виступає ветеранська організація, яка свого часу об'єднала радянських ветеранів Великої Вітчизняної, а також офіцерів радянської армії, міліції, КДБ. Полковник у відставці Юрій Кіш проти демонтажу радянського пам'ятника.
До монумента святого збирали гроші безпосередньо з офіцером прапорщика Прикарпатського військового округу.
Члени цієї організації, а також і від українського вибору Віктора Медведчука, прийшли на прес-конференцію щодо ситуації з пам'ятником, але провести її не дали їм представники націоналістичних організацій.
Кожна людина має право
Він має бути демонтований і відправлений, не знаю, на смітник історії чи якийсь там, не знаю, музей тоталітарних режимів чи що. Комуністи, КГБісти старі. Ті, які прийшли за пам'ятник.
Каже представник правого сектора Семен. Аварійну частину монумента слави обгородили. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.
У прикарпатському селищі Обертин відновлюють зруйнований єврейський цвинтар. Через 73 роки приїхала сюди з родиною дочка місцевого фотографа Елі Зоргара, якій єдині з дітей 2000 обертинських євреїв вдалося врятуватися у роки війни. Про це Крістіна Кармі, яка зараз живе в Ізраїлі, розповіла у своїй книзі. В Обертині побувала і наша кореспондентка Галина Добош.
До війни в Обертині жило майже порівну українців, поляків, євреїв. 90-річний Іван Гриліцький добре пам'ятає родину місцевого фотографа Елі Зоргера.
Брали їх, гнили в Коломию, в гетто. Тато і мама тут на Борщівці трохи се ховали, а потім їх злапали. І вони попідрізували собі трохи жили, а потім їх привезли, там і розстріляли.
Через багато років про загибель батьків, а також двох старших сестер у своїй книзі «Придивні дороги проведіння у моєму житті» напише Соня Зоркер, тепер уже Крістіна Кармі.
Одна мала 17
років. Одна мала 17 років, друга – 21. Поліцей привів їх до лісу, де була викопана яма. Сказали роздягнутись. Вони обнялися. Перша упала одразу, а друга була жива. Кричала «Не закопуйте, бо я жива». Закопали живу.
Закопали живу.
Через 73 роки Крістіна Кармі з родиною, двома синами, невістками, онуками приїхала до Обертина. Зараз вона живе в Ізраїлі. Її книга видана на івриті, польською та англійською мовами. Два роки тому книга потрапила до рук голови Товариства польської культури в Обертині Юлії Менщикової. Зізнається, що прочитала її на одному подиху, зі сльозами, а потім через друзів і через інтернет зв'язалася з пані Крістіною.
Коли читається про Голокост, про війну, якусь книжку, воно співчуваєш, але коли ти читаєш Обертин, Слобода, Жуків і ці навколишні села, і прізвища, і ти знаєш ті родини, це зовсім інші відчуття.
Після презентації в Обертині підприємець Богдан Станіславський вирішив відновити зруйнований єврейський цвинтар. Свого часу він викупив територію комунгоспу, але, зізнається, її не використовували.
Мене все це мучило, що це знаходиться на цвинтарі. Тобто ми нічого тут не розбудовували, так як воно було, так і господарювали. Ну, але прийшов час, ми вирішили, що ми розберемо ці будівлі, завезли чорнозему, посіяли травичку і ці плити, завезли їх сюди.
Сини Крістіни Кармі та рабин Івано-Франківського регіону Мойше Лейб-Колесник прочитали псалми над могильними плитами з колишнього єврейського цвинтаря. За словами рабина, тут можна створити меморіал, і це важливо як для євреїв, так і для українців та поляків.
Ці плити треба поскладати, скажімо так, щоб воно більш-менш читабельно було, і просто зробити меморіальне кладовище, щоб була пам'ять, по-перше, і по-друге, щоб був приклад для інших.
За ініціативу з відновлення зруйнованого єврейського цвинтаря в Обертині на честь Богдана Станіславського в Єрусалимі посаджено 100 дерев. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ну і такою була програма «Свобода сьогодні». Я, Тетяна Єрмощук, щасти усім!